دوشنبه وتیکن شانخای همکاری تشکیلاتن نبتکی سامیتی ده اسلام کریموف و نورسلطان نظربایف منطقه ده خواترلر اویغوتشده دوام ایتیکن اوکراینه دهگی زیدیتلرنه مذاکرلر ارقال حل ایتشکه چاقرشکن اسلام کریموف که کوره اوزبیکستان حل اوکراینه دهگی وضعیت کسکنلشکن پایتده یک ziddiyatni bevosita ikki tomonlama muzokaralar orqaligini hal etish tavsiyasi bilan chiqqan edi.
Мы поддерживаем достигнутые в Минске договорённости по мирному решению украинской проблемы, предложениям и инициативам по этому вопросу, высказанным и предложенным со стороны Украины и России.
Biz Minskda vaziyatni tinch yo'l bilan hal etishga qaratilgan kelishuvlarni bu borada Rossiya va Ukraina tomonidan bildirilgan taklif tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaymiz. O'zbekiston tomoni 4-mart kuni bu borada bildirgan bayonotida qarama-qarshilikni Ukraina va Rossiya o'rtasida bevosita muzokaralar o'tkazish bilan yechishni taklif etgan edi. Bu taklif hamon dolzarbligini yo'qotmagan. Ukraina tomoni xolisroq yondashganda edi, ana shunday bevosita muzokaralar yo'lini tanlagan bo'lardi. Muzokaralarda Rossiyaning mintaqadagi manfaatlari ham inobatga olinishi kerak, dedi Islom Karimov sammitdagi nutqida.
В первую очередь надо было добиваться именно таких прямых переговорных процессов.
Rasmiy Toshkent mart oyidagi bayonotida Ukrainaning hududiy yaxlitligini yo'qlab chiqqan tomonlarni bevosita muzokaraga chaqirgan edi. Islom Karimov sammit doirasida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham alohida muzokaralar o'tkazgan. Toshkent Ukraina hududiy yaxlitligini qo'llab chiqish ortidan Moskva bilan munosabatlar ancha sovuqlashgan. Bu narsa prezidentlarning Dushanbeda o'tgan uchrashuvlarida ham kuzatiladi. Rossiya matbuoti Dushanbeda o'tgan bu uchrashuvga tayanib, O'zbekiston prezidenti siyosiy orientatsiyasini yo'qotib qo'ygani haqida yozmoqda. Rossiyskaya gazeta Vladimir Putin Islom Karimovga orientatsiyasini topishga yordam berdi deb yozayotgan bo'lsa, Kommersant.ru nashri bu uchrashuv haqida Vladimir Putin Islom Karimovning orientatsiyasini to'g'irlab qo'ydi nomli maqola e'lon qilgan. Ammo bu nashrlar siyosiy orientatsiyasini yo'qotgan Islom Karimovga Vladimir Putin qanday orientatsiya berganini aniq yozishmaydi. Rus matbuotidagi kesatiqlarga nishon bo'layotgan bu uchrashuvda Islom Karimov so'nggi voqealarda ancha xavotirda qolganini izhor etadi. Vaziyat haqida turli mavhum tirqishlardan axborot olish bilan kifoyalanishga majbur bo'lganini aytgan Karimov, bu narsa siyosiy yo'nalishni muallaq qoldirayotganligiga ishora qiladi.
Когда эти встречи несколько расходятся по времени, я как-то начинаю в каком-то пространстве каком-то находиться и...
Rossiya O'zbekistonning strategik hamkori bo'lib qolayotganini ta'kidlagan Islom Karimov, so'nggi voqealar bir qator savollarni yuzaga chiqarganini, munozarasi yoqimsiz bo'lgan bu savollarni Putin bilan muhokama qilishga tayyorligini aytadi.
Есть вопросы, которые хочется задать и как-то почувствовать ориентир какой-то. Потому что, откровенно говоря, я не скрою, но Россия для нас является стратегическим партнером.
Islom Karimov uchrashuvda xavotirli so'nggi vaziyatni bir necha bor eslatishiga qaraganda gap Ukrainadagi hodisalar yuzasidan bo'layotganini taxmin qilish mumkin, ammo Putin bilan muzokaralarida Karimov bu narsani ochiq aytmaydi. Rossiya Qrimni tortib olishi, Ukraina sharqidagi vaziyatni beqarorlashtirishi Markaziy Osiyoda ham kuchli xavotir uyg'otgan. Bu narsa Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari tomonidan ham ta'kidlab o'tildi. Ukraina ssenariysidan hadiksirayotgan mintaqa davlatlari mamlakat suvereniteti hududiy daxlsizligini ta'minlash yuzasidan jiddiy o'ylanishmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.